Keeniyaa miseensi paarlaamaa daa'ima harma hootu fudhatanii gumii seenuuf turan mariirraa dhorkaman. Bakka buutuun kutaa bulchiinsa Kiwaalee daa'ima ji'a shanii fudhatanii yoo gumiif dhiyaatan eegdonni paarlaamaa walgayiirraa akka bahan taasisanii jiru Galmoo Daawwittu Naayiroobiirraa gabaase.
Paarlaamaa keeniyaatti bakka buutuu kutaa bulchiinsa Kiwaalee jedhamtu kata'an har'a daa'ima fudhatanii yoo paarlaamaa seenuuf jedhan dhoggamanii jiru. Zuleekaa Hasan bakka buutuun dubartootaa Kiwaalee daa'ima ji'a shanii kan qaban yoo ta'an har'a maree idilee paarlaamaa biyyattii daa'ima isaanii fudhatanii seenuuf tu jedhaniiti seensa irratti kan dhowwaman. Zuleekaan ta'e kana booda wanni irra dhaqqabe mirga dubartiin argachuu malte kafaalessu jechaan dubbatan. Akka dhimma ariifachiisaa qaba ture. Yoo dhimmi si muddusitti dhufu ammoo waan gootii hin qabdu. Kanaaf bakka mucaa kookaa waan hin qabneefi yookaan hojii dhufu yookaan immoo hojii hafuutu narra ture. Kanaaf daa'ima kiyya fide dhufu murteesse. Kanas kanan murteessee fi namoota Kiwaalee kan bakka na buufataniif sagalee ta'uudhaafi. Gocha daa'ima qabaachuun adabbii ta'uu hin qabu. Kun waan uumama jireenya keessaatii jechuun dubbatu. Bicha kana dubartoonni miseensa paarlaamaa keeniyaa ta'an kaanis mormanii jiru. Yoo mormii isaanii ibsatanis qaama seera baasee mirga saba biyyattii eegsisu keessatti mirgi dubartii hojii hojjettu tokko daa'ima sababa harma hoosifteef hagas yoo dhiibame waajjiraalee kaanitti maal akka ta'uu malu yaaduun yaaddessaadha jedhan. Miseensonni paarlaamaa keeniyaa adoolessa bara 2013 dubartoota daa'ima qaban kan miseensa paarlaamaa ta'aniif bakka daa'ima isaaniitti hoosifatanii fi kunuunfatan yaa qopheessuuf koomishiniin paarlaamaa biyyattii ajaja dabarsus haga yoonaa murteen kun hojiitti ni qabne jechuun komii qaban dubbatanii jiru. Keeniyaa keessatti seerri miseensonni paarlaamaa daa'ima hoosifatan fuudhanii gumii akka hin seenne dhorku hin jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Naayiroobii.